někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já vás vítám všechny tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav, který je u mikrofonu a těší se na vás příští dvě hodinky, jak si užijeme spolu pořad Hovory při víně. Tak vítejte, je pátek 13. pokud byste to nevěděli, tak pokud doteďka se vám všechno dařilo a jste pověrčiví, tak radši všeho nechte a pojďte radši poslouchat. Pokud nejste pověrčiví, tak pojďte poslouchat při tom, co děláte. Jsem rád, že jsme se opět potkali a že budeme moct rozebírat spoustu zajímavých záležitostí, které se odehrály a které se odehrávají a také se budou odehrávat. Tak co bychom si řekli úvodem? Snad to, kdo má dneska svátek, dneska slaví Tiborové. Tibor je jméno, které je určitě má velkou tradici. Je to jméno jedno z původních a já věřím, že těch 2885 Tiborů, což je 116. příčka v četnosti užívání, takže těch skoro 3000 Tiborů nenecháte jen tak a že jim půjdete popřát. No a vy, Tiborové, vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků a hodně těch, kteří vám přijdou popřát, protože to vždy udělá velikou radost. Kromě toho, že slaví Tiborové, kromě toho, že je pátek, to víme, kdo má svátek, a vedle toho ještě, že je pátek 13., tak dneska to je kumulace, tak je Mezinárodní den nevidomých. Takže dnes ti, kteří nemají ten jeden ze smyslů, kterým my vládneme, ale mají ten způsob vidění světa trošku jinak nastavený, tak dnes mají svůj Mezinárodní den. Takže všem vám, kteří takto jste na tom světě zavedeni, tak vám přeji, ať ten svět stále vidíte krásně tak, jak ho chcete vidět, anebo tak, jak na vás působí. A přeji vám, ať je k vám vše příjemné a vlídné, ať nenarážíte do zbytečně nastražených věcí na cestách, kde už to máte ochozené a znáte to na spaměť, že vám tam někdo nedá nějakou nenadálou překážku a že se vždycky najde někdo, kdo vám s něčím, když potřebujete, prostě poradí. Tak to je asi vše. Něco jsem ještě slyšel o Anežce České, nebudu interpretovat, protože my s Išou máme trošku odlišnou interpretaci na celé ty záležitosti, tak můžeme se posunout k tomu, jak se můžeme spolu komunikovat. Mám tady k dispozici Skype Petsyn 2. Můžete psát i můžete telefonovat, skipovat takzvaně. No a nebo můžete prostě normálním způsobem telefonovat skrze váš telefonní aparát. Ale znamená, že aparát má jenom aparáčníci. Dnes má aparát kdekdo. Takže váš telefonní aparát, když navolíte na něm telefonní číslo 774-139-044, můžete psát SMSky, můžete i pochopitelně volat. No, pro pisálky, co se rozepisují rádi a SMSka by byla pro ně příliš malý formát, tak pochopitelně e-mailová schránka má adresu svcs.midgard@gmail.com. Tak se pojďme podívat na to, co jsem si pro vás dneska přichystal. Mám tady pochopitelně nějaké reakce, dotazy, ale to je hlavně na pořad s Išou. V tom pořadu s Išou jste hodně ta čísla nechtěli ani přijmout, nebo respektive zdála se vám ta čísla totálně absurdní, tak to rozebereme v úterý. No a mám tady i reakce na úterek i na minulý pořad hovory při víně, tak máme tady z čeho vycházet. Já jsem v těch úterních pokřivených zrcadlech, tak jsem skoro 2 hodiny jsem se věnoval čtení toho otevřeného dopisu, který byl směrován ke všem, kteří by se měli stydět. A přiznám se, že se mi líbilo třeba i pořad, který jsem dneska zaslechl. To byl Ans u Martina v Kadani, kdy tam bylo jednoznačně vyzýváno Karlem Heinzem, myslím, abyste v tuto chvíli, kdy jde o hodně věcí, abyste prostě zbombardovali dopisy, e-maily své poslance a senátory, abyste je přiměli k tomu, aby řešili věci, které řešit mají. To, že právní podpora tu je. To je to, co dnes vydal soud v Praze, budeme se tomu také věnovat. A je potřeba, aby dostali odvahu ti senátoři a poslanci a aby se do toho opravdu opřeli. Na Slovensku ta situace dospěla tak daleko, že krátka a dobře, z poslanecké sněmovny tady mám jedno takové video, jak by měla ta práce toho zástupce lidu, jak by měla vypadat. A ne servilní buď odejítí, když se hlasuje, anebo servilní lezení do rektálu, kdy řada poslanců a těch přicmrdávačů, těch darmožroutů a darmošlapů a vlastizrádců, kdy se si najednou vycítí a myslí si, že teď je ta jejich chvíle, kdy mohou vyrůst a kdy mohou tu kariéru pořádně nakopnout a nastartovat. A rozhodně i ti, kteří takto neuvažují, tak mají obavy, aby na sebe neupozornili, aby je za něco nesmrtli, aby je za něco nesejmuli. A pak to vypadá tak, jak to vypadá, že v tom parlamentu, té vládě je odsouhlaseno úplně všechno. No a já jsem rád, že na Slovensku tomu prostě tak není. A že na Slovensku jsou poslanci, kteří se prostě s tím poperou. Poslanec Mazurek vystoupil velmi razantně, dynamicky, vystoupil velmi odhodlaně a velmi, velmi věcně pojmenoval stav věcí, chování těch dalších jiných poslanců, členů vlády, předsedy vlády. Myslím, že to docela trefně nakopnul, pochopitelně s tím slovenským temperamentem. A mně se to natolik líbilo, že vám to prostě pustím, protože takhle nějak si to představuju. A můžete klidně toto video pak rozesílat, protože je na YouTube. A můžete ho rozesílat k tomu e-mailu, kdy napíšete tomu svému poslanci, že takhle si představujete třeba, aby hájil vaše zájmy, vás, lidí, kteří se nechcete nechat zotročit. A to si myslím, že je velice důležité. Takže pojďme se podívat do slovenského parlamentu. Myslím si, že je to docela poučné.
Návrh zákona, ktorý nehovorí v podstate o ničom inom, len o tom vašom celoplošnom, nezmyselnom, fašistickom, diktátorskom testovaní obyvateľov Slovenskej republiky. Smejete sa, áno, presne tak to je, fašisti sa tu rehotajú, ale ľuďom ste donútili, ľuďom ste nanútili účasť na tomto testovaní pod hrozbou výpovede z práce, pod hrozbou straty zamestnania, pod hrozbou straty príjmu, že nebudú musieť platiť hypotéku, nebudú mať z čoho to platiť a vy sa tu z toho rehotáte. Rehotáte sa z toho, že zotročujete ľudí, áno, vy, pán Saske. Neviete tu povedať 10 súvislých vied, ale rehotáte sa z toho, že obmedzujete ústavné práva obyvateľov Slovenskej republiky. Mrzí ma, že som musel takto začať, ale toto ste vy, skutoční fašisti. Toľko máte plnú hubu toho fašizmu, až ste zotročili celý slovenský národ. To vaše plošné testovanie, ktoré bolo protizákonné, protiústavné a teraz týmto návrhom zákona ste sa k tomu priznali, bol jeden obrovský, odporný čin jednej diktatorskej vlády, ktorá si vôbec neváži svojich obyvateľov. Týmto návrhom zákona ste priznali jednu zásadnú vec. Stery na tomto plošnom testovaní vykonávali ľudia, ktorí nemali potrebnú kvalifikáciu, ktorí nemali potrebnú odbornosť, ktorý ju zákon prikazuje. Osobne viem o prípade napríklad v meste Tvrdošín v časti Krásna Hôrka, kde stery ľuďom vykonával 16-ročný študent gymnázia. Pričom tieto veci mali robiť len odborne kvalifikovaní ľudia s medicínskym vzdelaním. A koľko takých prípadov na Slovensku bolo? Akú kvalitu potom malo toto testovanie, keď ho vykonával kto chce, akýmkoľvek spôsobom, keď ho 5 minút predtým zaučili, toto strč ľuďom do nosa a potom to daj do nejakej skúmavky a bude to všetko fajn. Toto vaše plošné testovanie bolo absolútne v rozpore so zákonmi a vy to teraz dobre viete. A za toto sa budete musieť zodpovedať aj vy, pán minister, lebo vy poslušne plníte vôľu toho diktátorského psychopata, ale sami teraz týmto zákonom priznávate, že ste na toto nemali právo. O čom bol celý ten modrý papierik, celý ten certifikát? Veď ten papierik nesplňal zákonné predpoklady zdravotnej dokumentácie. Nebol zdravotnou dokumentáciou podľa zákonov Slovenskej republiky. Nesplňal kritéria na to, aby mohol byť zákonou, aby mohol byť zdravotnou dokumentáciou. Nebol tam, nebol vydaný konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. A čo ste to urobili? Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, že vy ste dali predavačkám, SBS-károm, ľuďom, ktorí pracujú na rôznych prevádzkach pokyn, aby kontrolovali osobné údaje a zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky. Ja nemám nič proti tým predavačkom, proti tým SBS-karom, ktorí to robili z donútenia, oni určite nechceli ľudí šikanovať, ale vy ste normálni. Vy takto dehonestujete, likvidujete, rozkladáte právny štát pred celým národom a teraz si to chcete dať do zákona, lebo ste priznali predtým, že všetky tie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktoré tu Mika zavádzal, 7 mesiacov, povinná štátna karanténa, rúška, pokuty a iné nezmysly boli všetky v rozpore s platnou legislatívou. Nemal kompetenciu, nemal právomoc ich vydať. A teraz idete robiť to isté, lebo ste zistili po funuse, po celoplošnom testovaní, že ste na to nemali vytvorený potrebný legislatívny rámec. Že ste nemali pravidlá, ktoré vám to umožňujú. A nehovoriac o tom, čo ste urobili. Ako ste pošľapali ústavu, ako ste pošľapali práva obyvateľov Slovenskej republiky. Keď ste v rozpore... Poď sem. Poď sem.
Teď je tam roztržka dvou poslanců, jeden tam trhá papír druhým.
Pan poslanec Mazurek. Pan... Máte vystúpenie.
Vidíte, toto sú presne tí poslanci. Šteniatka. Šteniatka, ktorí vedia z diaľky štekať, ale keď majú prísť pohrísť, tak sa zosypú, zľaknú sa a upňukanci, bábiky. To, čo ste urobili obyvateľom Slovenskej republiky v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, kedy ani zákon o bezpečnosti štátu vám neumožňuje ľuďom zakázať vychádzať a podmieniť výnimku z tohto zákazu tým, že sa niekomu preukážu svojou zdravotnou dokumentáciou. To je také pošliapanie demokratických práv, to je také pošliapanie ústavy a hodnot a jednoducho slobôd obyvateľov, že za toto budete súdení. Za toto budete súdení, pretože nikto vám nedal právo môcť povedať, ty nevidíš domu, ak neukážeš policajtovi, predavačke alebo komukoľvek inému úradníkovi Úradu verejného zdravotníctva doklad o svojej zdravotnej dokumentácii. Toto proste nesmie. Môžete sa odvolávať na zákon o bezpečnosti štátu, nič také tam napísané nie je. Čiže ste sa priamo teraz aj týmto zákonom priznali k tomu, že ste porušili zákon, že ste pošľapali práva ľudí. A 17. novembra vám to ľudia chcú prizrátať. Preto sa bojíte, preto ste natoľko poskladaní, preto hovoríte o vojenskej polícii, pretože vidíte, že hnev ľudí voči tejto vláde, ktorá im ničí životy viac, ako by dokázalo 5 koronavírusov naraz, je už neznesiteľný a že ľudia to už ďalej držať jednoducho nebudú. Hovoríte tu stále o nejaké pandémii, pandémia sem, pandémia tam, ale sami ste týmto testovaním, nepresnými testami a hlúpým spôsobom a donútením preukázali, že tu žiadna pandémia nie je, že tu žiaden dôvod na núdzový stav nie je, že pošľapávate ústavu, že ľuďom ničíte životy v rozpore so zákonmi. Veď takáto fašistická vláda tu ešte nebola. Preto nemôžeme podporiť takýto návrh zákona, ktorý vás legitimizuje k tomu, aby ste aj naďalej pošliapávali životy ľuďom na Slovensku. Vy likvidujete Slovensko, nie koronavírus. Vy ste tí skutoční fašisti. Vy ste tí, ktorí oberajú ľudí o slobody. Vy ste tí, ktorí ničíte zdravie. A očakával som od pána ministra, keď tu prišiel, že nám povie konkrétny stav. Prečo musíme takúto legislatívu prijať? Že máme v nemocniciach toľko a toľko nakazených, toľko a toľko v tej nemocnici, toľko a toľko zdravotníkov je v karanténe s príznakmi, bez príznakov, či sú v tej karanténe preto, že im je naozaj niečo zlé, že sú ťažko chorí, alebo len preto, že mali pozitívny výsledok PCR alebo toho antigenového testu, ktorý v podstate nemusí znamenať vôbec nič. Lebo keby ste ich testovali všetkých, či majú pozitivitu na chrípku, ktorí by mali mnohí bez príznakov, tiež by ste ich odvolali z práce. Taktiež ma zaujíma, či náhodou tieto nemocnice nie sú zaplňované z toho dôvodu, že povedzme nejaký dôchodca, ktorý je umiestnený v domove sociálnych služieb za kašle, urobíte mu test. Možno má len nejakú chrípku, alebo možno má v sebe aj ten koronavírus, ale nemá ťažké príznaky a pokojne by to vyležal, ale vzhľadom na to, že ho nemáte kde dať do izolácie a nemôžete ho dať do karantény domov, tak ho pošlete do nemocnice. A to sú pacienti, ktorí za normálnych okolností v týchto nemocniciach nie sú. A teraz ich tam zvážate po desiatkách a po stovkách a možno práve tam sa vystavia veľkým dávkam vírusu, ktoré im spôsobia ťažké utrpenie a možno aj stratu na životoch. Vy ste zodpovední a toto tu mal minister vyhodnotil, že minister ani nevie, koľko ľudí je tu pripravených obsluhovať nejaké tie prístroje na umelú plusnú ventiláciu. Vy neviete nič o ničom. Vy len niečo vymyslíte, Matovič si ráno niečo zmyslí a zajtra to zavedie do praxe a zo Slovenska si urobí testovaciu králikáreň. Laboratórne myši, to robíte z ľudí. A preto vám tu prídu zrátať. Takže vláda, keď vás tak môžem nazývať, fašistická banda, ktorá likviduje slobody obyvateľov Slovenskej republiky. Hlasujem proti.
Jo, hlasuje proti. Tak to bylo vystoupení poslance Mazurka. Nakonec je to to samé jméno, jestli si vzpomínáte Černý baroni, tam byl taky Mazurek. Ale myslím si, že takhle nějak to má vypadat, takhle nějak má jednat poslanec, takhle nějak se hájí lidská práva, takhle nějak se odmítá fašismus, který tady zavádí i v České republice. Ne tak drasticky, ne tak rychle, ale stejně ho tu zavádí. Tady je zase naše vláda. Vláda plná protikladů, vláda plná střetů zájmů, vláda, která nectí zákony, ministr vnitra, který soustavně porušuje zákon, stojí mimo zákon. Na Slovensku tenhle ten pan poslanec Mazurek to jednoznačně pojmenoval. Všechno to vyjmenoval nádherně, já se pak ještě k tomu vrátím. A v České republice se opět přímo soudem potvrdilo to, co tady říkáme stále. Je to protiústavní, protizákonné. A oni nás pořád buzerují a pořád nás otravují a pořád si nedají pokoj a dodatečně se snaží, stejně jako na Slovensku, toto všechno legitimizovat. Mám tady hovor, tak já ho přijmu. Halo, halo, jste ve vysílání, dobrý den.
Dobrý večer. Posluchačka Eva Písek, Jižní Čechy.
Evo, zdravím.
Děkuju moc. Já jsem vám chtěla zavolat, ještě než se úplně jako rozjedete. Já už vám chtěla zavolat tolikrát, víte, netroufala jsem si. Já jsem vám chtěla moc poděkovat, protože já pracuji v sociálních službách, v terénní službě. A já jsem na jaře byla zděšená. A já jsem úplně náhodou narazila na váš pořad. A to úplnou náhodou.
Ano.
A já jsem se potom tak uklidnila. A od té doby prostě žiju v úplném klidu a nemám strach. A nemám strach ani o svoje klienty. I když je to teda náročný, protože oni strach mají, oni jsou strašně vyděšený. A opravdu chtěla jsem vám moc a moc poděkovat, protože to pro mě byla taková pomoc. A vůbec vy jste moje krevní skupina, musím říct, protože vy mě nikdy nesklamete. Ani když vybíráte hudbu, tak já jsem teda přítel Ruské federace. A já jsem vám vždycky tak nadšená, takže já vám moc krát děkuju.
Evo, to je moc hezký. Děkuju, že se takhle zavolala s takovou pěknou, já víte, jako, ne, že by to bylo tý chvále, ale jsem rád, že to, co tady říkáme, neděsí lidi, ale naopak, že vás to uklidňuje. Protože to je ten důvod, proč to vysíláme. Aby lidé začali přemýšlet v nějakých soustažnostech, logicky vyhodnocovali některé záležitosti a nenechali si bulíkovat do hlav ten strach. Bohužel starší generace, ti lidé, kteří jsou ještě zvyklí věřit tomu mainstreamu, protože nejsou schopni pochopit, že by tam byli až takový hajzlíci, kteří budou takhle lhát, tak jsou smrti vyděšení. A ty podrazy, které na ně valí vláda, to je jeden za druhým. Dneska budu mluvit o tom, proč to vlastně vláda dělá i v souvislosti s tím, že nakonec na žádných 5000 nedojde, aby se dalo to, co se slíbilo. A všechno no, to má svůj důvod.
Víte, já jsem už taky teda starší generace, mě bude 60 za chvíli. Ale
to mě taky, Evo, nebojte.
Mám taky, dobře. No, ale musím říct, že já i moje děti, mám 4 děti, mám úžasný děti, hodný. A musím říct, že my všichni teda máme na to stejný názor. Tím nevzniká u nás v rodině ani žádný takový zbytečný debaty o tom. Ale já mám ten problém s těma klientama, mám dokonce pana doktora, který mu je 94. A víte, on pořád věří v ty vakcíny za toho socialismu. Víte, on se nemůže dočkat, až bude ta vakcína.
Už je, řekněte mu, že ať si nechá dovést Ruska, že už je. Ta je bezpečná, no, to je taková ta socialistická.
Taky přítel Ruské federace, pan doktor, taky, protože zažil druhou světovou válku, takže v tom my si teda rozumíme, to musím říct, že jo. A já vůbec jako, víte co, a nejenom to, jestli teda můžu ještě chvilinku.
Povídejte.
No, já jsem vám byla před 2 lety na koncertu Alexandrovci. Bylo to moc krásný, bylo to nádherný a vy jste tu píseň taky pouštěl, tu vstávají strana agromná. A já jsem si o tom teda i přečetla, že je to taková jako jejich podstatě padlý.
Ano, svěštěná vojna.
No a já jsem to, a když to začali hrát, tak já jsem si vzpomněla, že na Slovensku, když to hráli, takže ty lidi stáli. A víte, že jsem stála jediná ze 4 000.
No, je to možný, protože tyhle ty tradiční záležitosti se prostě v těch lidech tlumí.
A já vím, to já jsem si všimla.
Víte co, já pamatuju, když se stálo a zpívala se Internacionála. A ano, jako mladej jsem z toho měl hroznou legraci, teda jako, jo, a pak mi to někdo vysvětlil a od té doby už jsem se nesmál. A už jsem pochopil, že to je úcta, že to je úcta, že to není fanatismus, ale že to je úcta.
To není fanatismus, správně. A tohle to víte co, a když jsem to potom vyprávila v práci zrovna tomu panu doktorovi a on mi na to řekl, víte co, on mi řekl, vy jste statečná. A já jsem, ale já nejsem statečná, když mě nic nehrozilo. Mě nikdo nechtěl zavřít kvůli tomu, nikdo mě nevyhazoval z práce. To není statečnost. To byla jenom ta úcta a ta slušnost. A kdybych tam měla stát jediná, tak tam budu stát prostě. A hotovo, já už to mám tak nastavený. No,
no a to je ta statečnost, protože řada lidí by se začala stydět a za chvilku by si sedla.
No, tak.
A to je právě ten fenomén té společnosti. To je stejné s rouškama a úplně se vším. Nakonec všichni budou hlídat jeden druhýho, protože se to tak má. A nebo nikdo nebude stát, když stát má, protože se to tak má. A pak zaspívá nějaký přiblblík, nějakou repovačku tamhle v nějakém talentu a tam standing ovation, všichni tam stojí a omdlívají, jak je to nádherný. Jako jo.
Tak to nevím, já jsem neviděla ještě ani jeden díl těchto.
No ne, to jenom chci říci, že ten hodnotový žebříček, jak se jako k tomu vágnímu, jo, to, co vůbec nestojí ani za odplivnutí, tak kvůli tomu lidi stojí a pomalu vyzývají v Boha, a to, čeho by si měli vážit a tam, kde ta váha té tradice těch položených životů, toho utrpení těch lidí a to ukrutého nasazení, které museli ze sebe vydat a to sebezapření a ty obrovské ztráty, tak to se ještě zlehčuje a v podstatě se to převrací a mění se ten názor na tu
druhou světovou. No, to mě na to mrzí nejvíc, ano, protože ta krev je tady prolitá, pořád v naší zemi je, že jo.
Tak.
A určitě ty kluci chtěli domů, proč by nechtěli, už toho bylo dost a zůstali tady a pomohli nám. A vy máte svatou pravdu v tom, že pokud my bychom vystoupili z Evropské unie, tak musíme. Druhý krok je přiklonit se k Rusku. Nám nic jiného nezbývá.
To tak je. Ale všichni se o tom bojí mluvit, protože se bojí toho, že na tomhle by to zhavarovalo. Evo, omlouvám se.
No.
Musíme.
Ne, to je v pořádku. Nebudu zdržovat.
Musíme
mějte
pokračovat.
Se a
děkuji za telefonát. Opatrujte se. Pozdravujte všechny svoje klienty, seniory. Ať to vydržej, že jim držíme palce, že jsme s nima. Hlavně, ať se vyhýbají vakcínám, protože za chvilku budu mluvit o tom, že vakcíny jsou způsob, jak se těchto lidí, kteří pobírají penzi, jak se jich zbavit. Přesně tak.
Ten
tak jo.
Jasný. Mějte se hezky,
naschledanou. Tak to byl telefonát posluchačky z Písku. Ještě když nám nikdy nevolala, tak se dovolala a hezky to ze sebe vysypala, to bylo pěkné. No, vrátím se zpátky k tomu, co pan poslanec Mazurek, co tam všechno zajímavého řekl. Když jsme tady pouštěli tu statečnou slovenskou občanku, která šla to odběrní místo zkontrolovat a nebyli schopni se jí jakkoliv legitimovat, jakkoliv prokázat oprávněností, provádět vůbec takové testování, když z toho vyplynulo, že vlastně to je celé aktivita armády, protože tomu velí voják, tak toto je vlastně vygradování i v tom parlamentu, kdy se ukazuje, že za 500 euro prostě tam někdo pošle svého nějakého příbuzného, aby si kluk vydělal za víkend 1000 éček. A 16-letý student, pokud to provádí brigádně, v České republice to zase budou dělat hasiči, jako kdyby neměli chudáci svý práce dost. Co ještě všechno budou muset hasiči dělat? Protože to je další chytristika, proč za to utrácet peníze, když to můžeme na někoho navalit, tu nepopulární činnost. Tak opravdu, kdo testuje a čím se testuje? Když byste chtěli tu dokumentaci, tu nezávadnost, běžte si na stránky ANS, jsou tam nějaké pomůcky, jsou tam nějaké dokumenty k tomu, co byste měli chtít, abyste mohli udělat vědomý souhlas, abyste mohli udělit k tomu otestování třeba své osoby. To je stejné jako při očkování, stejné jako při jakémkoliv zdravotním úkonu. Když dáváte souhlas, tak ten souhlas musí být takzvaně erudovaný, čili musí to být vědomý souhlas, musí to být souhlas na základě toho, že jste se princip informace, vyhodnocení, rozhodnutí, že jste se rozhodli, protože jste k tomu dostali dostatek informací. Nedají vám informace, nemůžete se rozhodovat, nemůžete dát ten souhlas. To znamená, k odběru vašich biologických vzorků musíte dát ten akreditovaný souhlas, kdy jste byli spraveni. A protože nejste dostatečně spraveni, tak nemůžete se vyjádřit. To je jakoby jedna cesta z toho. Další věc. Máme tady několik už vlastně let záležitost GDPR, čili ochrana osobních dat a údajů. A pak se máte komukoli na požádání, kdekoli na veřejnosti prokazovat a odtajňovat a zveřejňovat svůj zdravotní stav, svoje nacionále. No kdo to jak těžší viděl? Takže pomalu děti, když by měli jet na školu v přírodě, tak paní učitelka musí mít v trezoru seznam telefonních čísel na jejich rodiče, aby se toho někdo nezmocnil. A na druhou stranu tady lidé se mají komukoliv proukazovat. No, to je opravdu na hlavu postavené. A dobře to tam vypích ten pan poslanec. Kdo je oprávněn kontrolovat váš zdravotní stav? Kdo je tomu zmocněný? Zase na to byste našli legislativu. No, ostraha u vchodu do supermarketu to rozhodně není. Nemají vás ani co vyhazovat, nejsou k tomu oprávněni. Vzpomeňme na to video, jak tam zmasakrovali toho občana, který se tam dobejval dovnitř, jak ho tam sejmuli. Ale systém, stát, vláda určila, že to máte ukazovat komukoliv, kdo si o to řekne, na počkání. Bez toho, že by ten člověk byl pod nějakým, řeknu, ochranným vztahem k něčemu, aby nevyzradil, takzvaně, aby nezneužil vašich dat. No tak jako celé je to postavené na vodě. Od začátku až do konce. Zdravotní dokumentace, tak tady to má největší slabinu. Protože to je, jako kdybyste šli a tamhle požádali 16-letého studenta gymnázia, aby vám orazítkoval to, že jste způsobili řídit vozidlo, když vám třeba 65 plus, tak už, nebo 60, tak musíte mít tyhle ty dobrozdání. No tak, jestli vás může testovat takovýhle člověk, tak vám zrovna tak můžete buď vystavovat cokoliv, anebo vás nesmí testovat. A ten papír nemá jakoukoliv relevanci, průkaznosti, že opravdu to je tak nebo tak. To není zdravotní dokumentace, ale přitom to má povahu zdravotní dokumentace, rozumíte? Takže oni se k tomu chovají, jako kdyby to byla zdravotní dokumentace, výstup ze zdravotní dokumentace, čili tak, jako je třeba recept, tak, jako je něco, tak toto dobrozdání je taky o něčem. Když vám lékař vystaví třeba na základě nějaké preventivní prohlídky, to, že jste způsobili, dejme tomu, nastoupit do toho či onoho zaměstnání, tak vás musí vyšetřit, udělá vám případně nějaká odborná vyšetření a pak vám to ze štemplem tam se vyjádří. A tady prostě máte nějaký cans papíru, tam vám to nějaké šmoula, nehledě na to, že už se stalo, že vám tam zaškrtli automaticky, co jim se hodilo, ani se nečekalo na výsledek testu. Automaticky pozitivní, to tady už taky běhá po internetu, jak varuje ten posluchač ze Slovenska. Jedna zhovadilost se kupí na druhou. Tak. A sami sebe usvědčili, a to si myslím, že je úplně na tom vystoupení, nebo vůbec na té situaci nejpikantnější, že když, a to, vzpomeňte si, to je pořád to, co říkám, řekli nám, nasaďte si roušky, bez jakékoliv zákonné opory, a všichni sklopili hlavu, stáhli ocásky mezi nožky, nasadili si roušky a držej hubu a krok. No jo, funguje to, jo jo, máme je v hrsti. Tak a teď vám nařizujeme tohle, 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 teď vám zakazujeme tohle, 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 přikazujeme tohle, tohle, tohle. Plošné testování, to je jenom druhý krok, další kolečko toho salámu. Takže další kolečko bude povinné očkování. Bez jakékoliv legislativní opory, bez čehokoliv, co by na sebe navazovalo, neodporovalo by to ústavě, neodporovalo by to listině lidských práv, neodporovalo by to řadě zákonů. Tak to jsme buď v banánové republice, nebo v Kocourkově, a nebo prostě někdo úplně zešílel. A je potřeba okamžitě ho odstranit a nahradit způsobilýma lidma, který mají schopnost sami za sebe ručit, že se nezblázní a nebudou vydávat takováto rozhodnutí. No, nakonec soud se k tomu jednoznačně vyjádřil. Ale k tomu, jak se vyjádřil soud, tak k tomu se dostaneme až po písničce. Tak, mohli bychom si dát Jakuba Smolíka, to už jsme dlouho nehráli. Pojďme si zahrát Haleluja.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. Haleluja, 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 andělé tu zpívají a s úsměvem mě vítají a vidím, jak se naklánějí z kůru. A táta s mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Dobře, opatruj a ženě mý, dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru. Haleluja, 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 haleluja. Haleluja.
Jakub Smolík si myslím, že toto provedení možná patří mezi ty, kteří to asi v naší zemi nejlépe uchopili, tuhletu, dá se říct, pecku od pana Kohena. Já si dovolím říct, že Jakub Smolík to provedení, to aranžmá a vůbec to, jak to dává, že je mnohem lepší, než je originál. A navíc je to velice textově vydařená záležitost co do sdělení a je to moc povedené. Lucie Bílá, ta z toho udělala takovou klasickou odrhovačku a řada jiných, no nic. Tak, teď jsem chtěl, mám tady zrovna telefonát, tak vydržte, vydržte. Slyšíme se, dobrý den.
Slyšíme se výborně, zdraví Petr Luft.
Já tě zdravím, Petře Lufte, vítej v našem vysílání, jsi v hovorech při víně s Petrem Václavem.
Výborně, výborně. Ahoj, to bylo krásné. Ahoj. To bylo lepší než ten Mazurek skoro.
A to ten určitě byl taky ne, perfekt. To určitě ne.
No, já by, můžu?
Můžeš, povídej.
Tak já zdravím všechny posluchače na našeho krásného studia Midgard a chtěl bych připomenout jednu takovou věc. Nebudu tady rozvádět nějaké věci, které jsou známé a to, ale chtěl bych se zeptat na jednu věc. Tady se hovoří v souvislosti s nákazou a s propuknutím nemoci nějakého tadyhle toho koronaviru, tak lidi asi ztratili paměť. Nejenom, že ztratili čich, ztratili chuť při tom onemocnění takzvaném, hlavně ztratili paměť, si myslím, ale zase neztratili pohodlnost, tu neztratili. Takže já bych chtěl říct jednu věc. Já si pamatuju, já tu paměť neztratil. Pohodlnost jsem taky neztratil, tu mám nějakou občas, ale chtěl bych říct tohleto. Když si vzpomenu, a není to dlouho, to je pár, dva roky, kdy o koronaviru nebylo ani vidu, ani slechu, a kdo měl nějakou chřipku, tak neměl chuť na nic, to znamená, on asi ztratil možná chuť, ale spíš neměl chuť, protože mu bylo tak blbě, že neměl chuť na nic. A Čech měl taky omezený, protože třeba řeklo se, tady něco zapáchá, nebo tady něco voní. A ten druhý řekl, no promiň, já nic necítím, já mám rýmu. Je to pravda?
No je to pravda, ale dneska no, už to, tak... počkej, ale dneska už má covid. Dneska nemá chřipku, víš?
Dneska má covid, no, takže chřipku ta zmizela, absolutně zmizela.
Jo, 95%, Petře, 95% chřipek vymizelo ze statistik a objevily se v kolonce covid.
No takže jako já mě drtí to, že tuhleto lidi si neuvědomujou a přitom neuvědomují si to nebo úmyslně nebo ze strachu, aby náhodou nezmínili chřipku, což by mohli být za to asi trestaný, tak radši řeknu, že má covid a že to bylo hrozný.
Já no to nechci zbagatelizovat. Chřipku mají v obyčejný trubky, ale no, covid, to, ano, jo, to, COVID to má no, jenom někdo. No, rozumíš, to je VIP chřipka, ty jo.
To asi to bude VIP, no, tím to bude asi. Takže tím je mi to asi odpovězeno, že vlastně to je VIP, takže nikdo proti tomu neprotestuje, protože to je in, je to cool a je to já nevím co všechno ještě. No asi to tak bude, no, tak jo. Dobrý, no, ale ať se nad tím každý zamyslí.
Víš co,
jo? Je to jednoduchý.
Ale já ti řeknu, že jsem včera byl po cestách, pracovně, byl jsem jakoby v několika rodinách, takhle to řeknu, a člověče, i tam, kde jsem trošku si říkal, tam možná, aby ode mě nechtěli třeba roušku nebo tak, jo.
No třeba.
Tak jsem si, ne, nechtějí roušku ty lidi, jako ne. Úplně na pohodu. Všichni v podstatě mají názor, jaký máme my. Lidi jsou tím otrávený. Získal jsem spoustu lidí, protože jsem jim slíbil nějaký materiály, že jim pošlu. Chtějí se dozvědět o tom, že by to, ale víš co, třeba jeden docela vzdělaný člověk, ale hloubavý, mladý člověk, mi říká, no dobře, ale to mi chcete říct. Víte, aha, jak by to bylo velký spiknutí, kdyby tohleto všechno byla pravda. To je tak velký spiknutí, to se nedá uřídit, protože s velikostí roste jako kdyby náklonost k chybě, jako jo. Já říkám, ale to není potřeba řídit. Je důležitý je faktor strachu. Ten byl nařízen. Nařídil se faktor strachu a pak se do toho jenom sypou ty součástky a stroj šlape sám, jako jo. Protože, podívej
se. Olejíček se přilévá, se olejíček, aby to pěkně běželo.
Běž, Petře, běž do nějakého kšeftu a běž tam bez roušky. První, co ti řeknu, nasaďte si roušku. Já vás jinak neobslužím. A tváří se u toho tak, že to myslí fakt vážně. Ale když se s tou paní dáš do řeči, tak najednou zjistíš, že ona má stejný názor, jako máme my. Jenomže ona je v riziku, že když tě obslouží bez roušky a budeš pacholek z hygieny, tak dostane likvidační pokutu.
A nebo budu provokatér, sprostý provokatér. To tak je možné.
Rozumíš? A že jsou, to jsou. To znamená, že to je ten strach, pod kterým se pak všechno odvíjí a lidi, kteří by v životě od tebe roušku nevyžadovali a sami by si ji ani nenasadili, tak ji prostě mají, protože ten strach je k tomu doved. Protože ztratit tu obživu, už takhle to stojí za prd kolikrát. A ještě to ztratit.
A ještě je taková jedna věc. Ano, strach je fenomén silný, který se chytil, ale druhý fenomen je taky znechucenost a ta už se taky chytila. Ty je vidět, já přijdu do supermarketu a dejme tomu, když to objektivně řeknu, 20% lidí mají roušku na půl žerdi.
No? U nás u nás 30%.
No, tak dobře, no, tak 30. To už je jedno, to je jedno. Ale to je z toho znechucení. Jo, protože oni ví moc dobře, že to je nehorázná blbost, nebo já nevím, jak to nazvat správně, je to omezování tvrdý, omezování svobody, jo, ale a jsou znechuceni, ale ještě se furt bojí jí strhnout úplně. Tak jí dají na půl žerdi jenom. A čekají a ono se nic neděje.
A ono se nemusí nic dít, protože já za chvilku teď budu probírat, akorát se mi zavolal, když jsem se chystal, že začnu číst usnesení městského soudu v Praze, který to zrušil dneska.
Takže já končím a budu poslouchat.
Pán Peťo.
Jo, tak se měj hezky, mějte se všichni hezky.
Měj se a dík za zavolání, za telefon. Ahoj.
Není zač. Ahoj.
Tak a já teda se posunu k tomu, co jsem chtěl před tím telefonátem. A už vlastně jsme s Petrem Luftem jsme to si přemostili k tomu a udělali jsme si de facto k tomu úvod. Buzerujou nás tady zase notných pár týdnů, vyhrožujou nám kde čím, aby se pak ukázalo to, co tady zase celou dobu tvrdíme, že to je bez jakékoliv legislativní opory, bez jakéhokoliv racionálního důvodu. O tom dnes rozhodl Městský soud v Praze v pátek 13. listopadu a vzpomeňte si, bavili jsme se tady o tom, že když ve společnosti se začne energeticky šířit ta nechuť, nevole k tomu to akceptovat, Když lidé začnou cítit, že existují právníci, kteří na tom pracují, že ministr vnitra, který soustavně porušuje zákon, tak klidně může sedět a nemusí to trvat dlouho na lavici obžalovaných. A to je jedno, jestli ho bude obžalovávat tady soud v České republice anebo nějaký soud v zahraničí. Že všichni tyhle papaláši, kteří jsou arrogantní až na půdu a díky své aroganci ztratili jakoukoliv schopnost reálného uvažování. To je to, co jim nakonec zlomí vás. Nakonec i naše malá moderátorka je o tom přesvědčena. Takže pojďme si dát, i rozhlas dnes napsal, dnes 13. vyšlo to. Od 21. října v podstatě nás buzerujou a soud zrušil nařízení o nošení roušek v budovách a venku v obcích. Ministerstvo podnikne právní kroky, tady píšou. Tak Městský soud v Praze v pátek zrušil opatření ministerstva zdravotnictví, které zakazovalo pohyb lidí bez roušky v budovách, ale i na ostatních veřejných místech v zastavěných částech obce. Mimořádné opatření především zcela postrádá uvedení důvodů, pro které ministerstvo zpřísnilo dříve zavedená opatření a přistoupilo ke stanovení povinnosti nošení roušek i ve venkovních prostorech. Stojí v tiskové zprávě. Nařízení se ruší k 21. listopadu. To je až za týden. A zase jo, tady vidíte tu servilitu. To je úplně stejné, jak na Slovensku, když paní advokátka Krajníková, když bombardovala ústavní soud, nebo vrchní zastupitelství, tak oni řekli, že no sice to nemá právní relevanci, ale oni doporučí, aby se tím řídilo. Tak sakra, co to je? Takže tady taky. Oni zruší to opatření, ale alibisticky tam nechají týden na to, aby oni mohli legislativně si to ošetřit, aby se de facto nakonec nic nestalo. Ale to, že ten soud rozhodl, je relevantní v okamžiku rozhodnutí. To není, že ruší se k 21. listopadu. Ne, ne, ne. Jakmile soud rozhodl, tak to je jenom o to, aby to nabylo v úzovkách právní moci. Ale jestliže soud rozhodl, že to je irelevantní, tak se není na co čekat. Měl vydat ještě opatření, předběžné opatření, a to už zase na to nemají koule, protože fakt se bojejí. Pražský soud reagoval na námitky ohledně nedostatečného odůvodnění zavedeného opatření o nošení roušek uvnitř budov a v zastavěných částech obcí. Takto zpřísněná opatření začala platit 21. října. Soudu odůvodnění nestačilo, protože stejné už ministerstvo použilo při vyhlašování dřívějších opatření. Nepoukazuje na žádné podklady, na základě nichž nařídilo používání ochranných prostředků dýchacích cest ve významně větším rozsahu a v parametricky odlišném prostředí. Zdůvodnil předseda soudního senátu Aleš Sabola. V tiskové zprávě zároveň stojí, že soud v žádném případě nezlehčuje hrozby spojené se šířením onemocnění COVID-19. Rozsudek tak není o tom, zda je či není opatření přiměřené nebo potřebné. Poukazuje ale na nedostatečné odůvodnění. Další kroky ministerstva. Ministerstvo zdravotnictví zatím rozhodnutí soudu neobdrželo, považuje ale za podstatné, že soud nespochybnil jejich pravomoce ani to, že je opatření potřebné a přiměřené. Soud založil své rozhodnutí výlučně na závěru o nedostatečném odůvodnění přijatých opatření a výjimek z nich. Ministerstvo zdravotnictví učiní v mezičase potřebné právní kroky, aby povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest platila i nadále, neboť se jedná o významný nástroj boje s epidemií onemocnění COVID-19, uvedl tiskový mluvčí Krištof Berka pro Radiožurnál. To je dobrý makotřas teda. Dodal zároveň, že ministerstvo zváží, zda nepodá proti rozhodnutí kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Minister zdravotnictví Jan Blatný za ANO odpoledne uvedl, že epidemiologická skupina rezortu má dost času, aby do 21. listopadu podala potřebné důkazy a zareagovala. Nemělo by být naším záměrem ustoupit od nošení ochranných pomůcek, řekl. Ústavní právník Jan Winter pro server iRozhlas.cz uvedl, že stížnost by u správního soudu mohla mít šanci na úspěch, ale on se ztotožňuje se závěry nového rozsudku. Přikláním se k argumentaci Městského soudu v Praze. Myslím si, že to ministerstvo zdravotnictví dělá dlouhodobě špatně, uvedl. Mimořádné opatření se ruší k 20. listopadu. Soud v čele se Sabolou tak poskytl ministerstvu zdravotnictví čas, aby chyby napravilo. Soud tedy poskytl ministerstvu dostatečný časový prostor, aby shledáli, proto dostatek důvodů, obdobné opatření opětovně přijalo a zohlednilo v něm všechny výtky zdejšího soudu, napsal. Je tady to usnesení toho soudu a je to taková první vlaštovka, dá se říct, možná někdo řekne, no jo, tak oni stejně jim dali prostor. Víte, ale aspoň se najde někdo, kdo má, řeknu, odvahu, alespoň rozhodnout, že to, jak to dělají, že je špatné. Další věc je, že ale soud vůbec nespochybňoval to, že je to v rozporu s nějakými ústavními záležitostmi, s listinou lidských práv. Takže bylo to podáno, nebo bylo to vyústěno v takový ten manévr, kdy nebude problém to jako kdyby doplnit. Nicméně jsem za to rád, že existuje aspoň nějaký normální názor a že aspoň jednou to nebyl zametený pod koberec. No já doufám, že ten, kdo to podal, já jsem se chtěl podívat v tom rozsudku, kdo to podával. A je to řízení magistr Jana to je složení soudu zastoupený Zuzanou Konfigurou advokátkou sídlem Burešova Brno. Čili tady někdo pan Záhumenský, advokát sídlem kapitána Jaroše Brno, navrhovatel. Takže opět, pan advokát Záhumenský, který už po druhý, jestli si vzpomínáte, tak na jaře panu Záhumenskému se podařilo skácet tu věrohodnost jejich nařízení přímo vlády. Teď tedy zase napadlo to, co rozhodlo ministerstvo zdravotnictví. Čili je vidět, že tento pan advokát pracuje dobře, takže komu čest, tomu čest. Jsou to malé perličky, my pochopitelně očekáváme, že se věci výrazně dají do pohybu ve chvíli, kdy se rozhodnou americké volby. Protože, jak už jsem řekl, americký Deep State, proti kterému tvrdě rozjel svoji lokomotivu Donald Trump, bohužel nestihl dotáhnout ty kauzy tak, aby Clintonovi a spol třeba už byli konečně za mřížema, aby se za mřížema ocitli Gatesové a další. Čili bylo to trošku delší a nestihl to v tom jednom svém volebním období. Pochopitelně jsou tam síly, které tomu házejí klacky pod nohy a brzdějí to všemožně, ale ubrzdí to po dvě volební období už to asi nezvládnou. Takže jediná cesta z té situace byla, aby se tito neocitli v kriminále, skácet ty volby a nezvolit Donalda Trumpa, protože Joe Biden, my mu říkáme tady Bidet, tak Joe Bidet, tak by pravděpodobně první, co udělal, že by zastavil to vyšetřování a pochopitelně by splnil tu roli, která se od něho očekává. Proto podloudným způsobem se snažili ty volby nějakým způsobem přepsat. A víte, ono je to těžké. V situaci, kdyby bylo právě potřeba pár set hlasů, ale ve chvíli, kdy pro Trumpa bylo odhad cca mezi 70-80% voličů volilo Trumpa a nakonec toho vyjde, že byl zvolený jakoby velmi, velmi přesvědčivě Bidet, tak to je... To muselo dát hodně práce. No a teď po zásluze ta práce bude odměněna, protože zatím jsou informace z Ameriky takové, aspoň co se takhle donáší do ucha, že 83% korespondenčních lístků, čili to byly ty volební lístky, které šly korespondenčně, to byly ty volební lístky, které byly potají, aniž by to bylo oficiálně jaksi zřejmé, tak tyto lístky byly ošetřeny vodoznakem. Ty lístky takovým speciálním kódováním a podle toho kódování lze dohledat přesně, kudy ten lístek procházel. jak byl transferován, kdo s ním manipuloval, kdo ho tedy buď někam odklonil, nebo ho vyhodil. Takže zatím ta Národní garda, která vyrazila do těch krizových států, kde si ty volby udělali korespondenčně, jak potřebovali, volili ještě 3 dny poté, co vlastně se uzavřely volební místnosti, s tím, že ty lístky dochází pochopitelně, tak se ukázalo, že 83% těchto hlasovacích lístků jsou leví, to znamená, že ne, že tiskla levinská, ale na svou hruď, ale to, že zkrátka nemají ten vodotisk. Co to značí? No, že to jsou podvrhy, že jsou to padělky. To, že x tisíc mrtvol také hlasovalo pro Joea Bideta, no, to je taky úsměvné. On je to takový prezident těch mrtvol. On se stane tou mrtvolou politickou, jenom proto, že ho volili mrtvoli. No nic, o mrtvých je dobře, ale proč zrovna ty mrtví zneužili k tomu, že volili zrovna tohoto člověka? Neříkám, že Donald Trump je to nejlepší, co by mohlo být v Americe a tak dál, ale je to jedna ze dvou variant a je to ta lepší varianta, protože alespoň už víme, co dovede, alespoň už víme, jak uvažuje, alespoň víme, jak uvažuje třeba o některých klíčových věcech a co dělá, aby, dejme tomu, potlačil určité věci. A teď si řekněme, že ten Deep State, který se snažil toho Bideta protlačit, ty volby zmanipuloval tímto způsobem a znovu říkám, to vůbec nebyla jednoduchá věc, tak má své odchovance v Evropě, má své odchovance v naší zemi. A ti to pochopitelně se chovají jako praví Deep State-áci. To znamená, oni si myslí, že můžou zmanipulovat tady celou společnost a nacpat nám sem od abotu testovací sady a nacpat nám sem potom vakcíny a tak dál. Ale ono tak jednoduché nebude. Protože těch žalob bude přibývat a těch rozhodnutí soudu bude také přibývat a ta naštvanost lidí, stejně jako i mezi poslanci třeba, může vytrysknout velmi rychle. To jenom k tomu je potřeba říci, aby si někdo nemyslel, že to je nějaká výhra, to usnesení městského soudu, nebo naopak, že to je prohra, nebo že se s tím nedá nic dělat, že jsou to věci, s kterými se nedá hnout. Dá se s nima hnout. Věřte, že se dá hnout. A ještě lépe se s nima bude hýbat, pokud ty volby v Americe dopadnou opravdu spravedlivě a pokud ta faleš, která tam byla zavlečena, tak pokud pochopitelně bude odstraněna. Tam jsou potom dva výstupy možné. Buď rozhodne soud, dejme tomu o tom, že uzná ty věci tak, jak byly páchány jako trestné činy, pochopitelně z toho budou vyvozeny další důsledky a uzná, a to už jedno, jestli na základě sečtených hlasů, anebo také by to mohlo být kontumačně, Donalda Trumpa. To je důležité. Také by se mohlo stát, že jiná varianta by byla třeba ty volby opakovat. To by byla jako nová verze, na kterou by třeba nemuseli být zrovna připraveni ti manipulátoři těch voleb. Tam dokonce docházelo právě k tomu, že i softwarově ty sčítací mašiny byly nastaveny zvláštně. Donald Trump vyhrál v poměru 20:80 na základě ručního sečtení hlasů. Protože ty sčítací stroje, které to dělali, tak byly zvláště naprogramované. Takže ono je to všechno velice vychýleno a hodně vzdáleno od nějaké reálné vize o nějakých svobodných, aspoň normálním způsobem probíhajících volbách. A když poslouchám tady ty ty rektální alpinisty, to ujelo se, omlouvám, do prdelky vlezli, tak v tom našem mainstreamu, jak tady ševelej a hlaholej, jak Biden a tohleto, jaká to je záruka a Babiš už se na to klepe, že to bude dobrá spolupráce, zejména obchodní a tr, a tr, a tr. To je jak na pokyn, jak na povel. To není jako, že no, dobře, no, tak kdyby měl koule, tak řekne, dokud nebude vyjasněno, kdo vlastně tím prezidentem je, tak se nebudeme vyjadřovat. To je postoj. Nebo nekomentovat a zdržet se. Ale rektálně, alpinisticky už vykřikovat do světa, že tedy jako s tím prezidentem už se těší, s tím Bidenem, jako s tím Bidetem, jak budou tady spolupracovat. To je dost silná káva. Ta dost silná káva bude i po písničce, protože se trošku vrátíme k tomu, co jsme si tady četli v úterý. A já pro vás mám docela hodně zajímavé informace, už se mi dneska trošku naťuk, na kous, jak se říká. No a ještě se k ním vrátíme. Takže pojďme si zahrát Martu Jandovou s Olympikem a pak se zase ponoříme zpátky do toho našeho povídání. To bylo, když Olympik slavil, myslím, 50. Tak si tam zaspívali spolu táta s dcerou, Petr Janda s Martou Jandovou. A je to legendární písnička, tak proč si ji nedat?
Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, to je parta, je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneták, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová!
Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven, snad se strhl čas, druhý čas. Když tě našel noční hlídač, byl by to jen tíby vázněnýho kluka, nebej to, že ve svých dětských klukách, a nebej strachu, mohlo to by všechno jinak. Co se zbývám, ještě diví, stékají na poštách.
Se pate
těžko zbývá, ty teda žiju vždycky jenom druhé.
No, to je klasika, že? No, abyste si nemysleli, že se neblízká jako na lepší časy, tak věřte, že se blízká. Podívejte, v úterý jsem tady četl ten otevřený dopis, bylo tam obrovské množství velice zajímavých informací. A teďko možná někdo řekne, no jo, no, tak to oni napíšou, ale kdo kdy s tím uspěje, kdo s tím, kdo někde prorazí. Však to se píše, každému ministrovi zdravotnictví se něco sděluje a vlastně nikam to nevede. 9. listopadu vyšlo, že ministerstvo zdravotnictví berlínského senátu nyní oficiálně potvrdilo to, čemu se dříve říkalo konspirační teorie. Infekci korony nelze podle oficiálního prohlášení úřadu zjistit testem PCR. Vzpomeňte, říkal jsem, ať nám předloží na tom testovacím místě oficiálně uznané, že metodika, kterou používají, je schopná auditovaně, čili podle nějakých studií, určit to, co oni vlastně sledují, takzvaně, co oni říkají, že tím sledují. Těžko se tomu věří, ale státní koronový podvod byl konečně odhalen. Senátní ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že testy PCR ve skutečnosti nejsou schopny určit infekci ve smyslu zákona o ochraně proti infekcí. To vyplývá z odpovědi na otázku jediného člena Marcela Lutheho. Koronový podvod odhalen. PCR testy jsou zcela zbytečné a slouží pouze k manipulaci. Píše Anonymous, čím větší vliv má věc, tím pečlivěji musíme kontrolovat její legitimitu. Statistická analýza výsledků testu PCR může ovlivnit kde co. Čili senátní zpráva uvedla, že v souvislosti se zákonem se musí jednat o reprodukční látku, virus, bakterie, plíseň, parazit nebo jakoukoliv jinou biologicky přenosnou látku, která může způsobit infekci nebo přenosnou nemoc u člověka, patogeny. Na dotaz poslance, zda tzv. PCR test je schopen rozlišit mezi virem, který se může množit, a virem, který se množit nemůže, odpovědělo vedení Senátu ne. PCR testování je podvod. Tímto úřad oficiálně prohlašuje, že v SRN dochází k rozsáhlému podvodu. Navzdory těmto poznatkům berlínský senát sám využívá výsledky testu PCR k omezování svobod občanů a k přijímání dalších svévolných opatření na údajnou ochranu proti infekci. To je čistá diktatura a porušení zákona, oznámil. Také poslanec Marcel Luthe je tímto skandálním přístupem šokován, řekl berlínský Zeitung. Nyní je naléhavě na čase jednat znovu racionálně a v souladu s právním státem. Pokud dokonce i Senát musí připustit, že denně hlášena čísla testů neříkají nic o infekci ve smyslu zákona, pak tyto nařízení také postradají základ. Protože v současné době nikdo nedokáže říct, zda a kolik infekcí je skutečně přítomno. Testy stojí nesmírné prostředky, pro výrobce představují miliardové zisky, ale pro boj s infekcí jsou k ničemu. To my víme. Jde jenom o to, jakým způsobem to, co my víme a říkáme, začne konečně prosakovat tam, kde už to dávno měli vědět. Arogance má jednu takovou nepříjemnou vlastnost – že se s ní dá těžko jednat, není vůbec přístupná nějakému argumentování, to je bohužel potom prodlužování toho času řešení té situace. No ale nedá se svítit, prostě tak to je. Důležité je, že tedy postupně v zemích i okolo nás, i třeba v takovém velkém Německu, jsou hlasy a je slyšet to, co je potřeba, aby zaznělo. Tak, pak jsem tady měl ještě k tomu, to nevím, kdo mi volá, tak to přijmeme, uvidíme. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, tady je Míla.
Mílo, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, protože zrovna říkáte o Německu, já jsem teďko zrovna krátce u mé dcery v Kolíně nad Rýnem.
Ano.
A chtěla bych jenom potvrdit tu vaši informaci. Něco se děje, protože jak reagoval i ten soud v Praze a teď ten berlínský senát, protože ta Světová zdravotní organizace jasně teď řekla, že pandemie neexistuje. Takže vypadá to, že se to trošku bude nějak jiným směrem hýbat. To je teď můj takovej jako nápad, protože to už teď začíná postupně, a když už se to i v Německu děje, tak je na tom něco asi. Jo? Takhle bych to řekla akorát. A ještě jsem krásně chtěla říct těm volbám. Já jsem tady četla zrovna, že chybí asi ještě 3 státy v Americe, kde se ty hlasy budou počítat. A že Trump v každém případě je asi o 5 hlasů teď napřed. A je to, myslím, Philadelphia, nebo Atlanta, teď nevím, tam ty hlasy získal. A malou ještě takovou jenom perličku. Ukazovali záběr Trumpa, kde drží takovou fotografii a na ní je John F. Kennedy. A dole pod tím stolem to je dost taková známá fotka, kde je ten malej John. A on na to poukazuje a říká, toto je můj příklad. Jo, toto je můj přítel.
Halo, halo, Miluško, teď vás neslyšíme. Máme nějaký špatný signál. Ještě jednou, prosím, to řekněte.
Ano, někdo ruší asi. No, vypadá to, není to hezky. A já nevím, kde jsem skončila, ale...
No s tím malým Joem, co říkal k té fotografii?
Ano, tak on říká, to je můj přítel. Ukazuje na něj ten... A říká, on se na všechno připravil. Takže teď musíme pořád sportovně. Já jsem na tebe
vysvětlila. Luško, zase vás neslyšíme. Máte špatný signál. Jste někde na špatném signále. Můžete jít pár kroků do boku někam?
Já se někam postavím, ale já mám pocit, že to je všude.
Uhum. Teď je vás slyšet, teď povídejte.
Teď je to lepší, jo.
Jo, že Kennedy byl na všechno připraven, že se na to připravil.
Ano, ano, že je na vše připraven, jako. Takže teď jsem jako poslouchala rakouskou alternativu a oni říkají, ano, 20. ledna bude Trump nadále prezidentem, na tom se nic nezmění, ale je možné, že to předá Johnu, jo. Takže jenom tak vedle jsem chtěla maličkost zahrozí, oni nás strašně starý srdcí ruček. Aha, jo. Dobře.
Já vás slyším, povídejte.
Jo, dobře. Takže jsem chtěla jenom tak trošku k tomu, jako nějakou výjimečnou informaci dát, ale jinak vypadá teda, co člověk to cítí, že se něco děje, no. Ale já mám pocit, že ty lidi tam...
Už vás zase neslyšíme. Máte pocit, dobře, že ty lidi ještě jsou dost zabedění v úzovkách?
No, ano. Bohužel,
ale víte co, ono, stejně jako se houfně přidali k nositelům roušek, tak ano. Až se to provalí na druhou stranu, tak se houfně přidají k těm, co budou všechno jakoby odsuzovat ano. A budou říkat, je potřeba je potrestat. Já bych byl moc rád, aby jsme nestratili paměť, A abychom trvali na tom, ne, že se odvolají na řízení a život jde dál. Ne, 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 ať za to někdo nese odpovědnost. To bude velice důležité. Proto fandím té iniciativě Kulový blesk, protože tam se ta odpovědnost chce vyžadovat.
Mhm. Ano, výborně. Já taky fandím a hlavně vám držím taky palec. A děkuju zrovna tak za informace, protože já mám pocit, že jste vlastně
Miluško, neslyšíme vás. Nemáte ten telefon na hlas? Nemáte na hlasy to?
Nemám, právě.
Nemáte?
Nemám.
To je divné.
Nemám.
Tak vždycky, když to začne být zajímavé, tak vás neslyšíme.
Já se zase odzvu, pozdravuji všechny. Vám nám držíme.
Děkujeme a zdravíme do Kolína nad Rýnem. Naslyšenou, mějte hezký den a děkujeme za zprávy z Německa. Tak, to byla Miluška, naše posluchačka. No a já se tady posunu dál k tomu, že ano, je cítit ve vzduchu, že se něco děje, že to nebude mít hladký průběh a že jim to jen tak pacholkům neprojde. To je dobře. Jsem zvědav potom, jak budou reagovat naši poslanci, jak najednou někteří budou říkat, no, my jsme si to mysleli, my jsme o tom pochybovali, my jsme a tak dál. No, uvidíme. Ať nestrácíme okolo toho čas. Chci v podstatě říct jednu důležitou věc. Ta zazněla v to úterý. Váže to na to, co jsem vám tady už říkal, dejme tomu před rokem. Dám ty dvě věci dohromady. A to se týká těch důchodových systémů ve velkých zemích, jako je třeba Francie, Amerika, Itálie, částečně i v Německu. Je to založeno na těch fondech. To fondové uspořádání, nebo respektive to důchodové zajištění skrze fondy, když bych to úplně zjednodušil, vypadá tak, že vy pracujete a připravujete se na pobírání své penze tak, že si nakupujete v těch různých fondech, si nakupujete podíly. Čím víc lidí nakupuje, tím roste cena toho podílu, to znamená, že nakoupené podíly se vám zhodnocují, tak jak roste cena každého podílu. Potom, až budete peníze potřebovat, tak budete zpátky prodávat fondu tyto zhodnocené podíly, no a z toho budete žít. Jenomže tenhle ten princip, tenhle ten systém dohnala jenom taková jednoduchá věc, a to jsou demografická čísla. Zkrátka a dobře, lidí, kteří potřebují ty peníze, je čím dál tím víc, čili těch, kteří prodávají své podíly, ty přibývají, těch je víc a víc. A těch, kteří nakupují, protože jsou v pracovním procesu a připravují se teprve na tu penzi, tak ta poptávka je čím dál tím menší, protože se snižuje počet lidí, kteří si vlastně na tu penzi ty podíly nakupují. Co to má za vývojový efekt? No, je to jednoduché. Cena každého podílu klesá, protože poptávka po koupi se snižuje a naopak převyšuje nabídka k prodeji. To tlačí ceny podílu dolů. Abyste měli 1000 euro nebo 2000 euro měsíčně k dispozici, musíte těch podílů vyprodat víc. Čím víc podílů se vyprodává, tak to je větší tlak na to, aby cena každého jednotlivého podílu neustále klesala. Takže zatímco, dejme tomu, jste prodali těch podílů 10, abyste měli 2000 euro, tak příští měsíc už musíte prodat třeba 11. Čili exponenciálně roste v podstatě ten velký průšvih, který se jmenuje ztráta ceny toho podílu, a to může dopadnout jenom jediným způsobem, že se ten systém zhroutí. Aby se to oddálilo, tak to se velmi hodilo po revoluci, kdy se tady začaly tyto fondy podílové nabízet jako úžasná, skvělá věc k zhodnocení svých úspor, podílové fondy, to je něco. Koukejte, se pracovalo s těma číslama, kdy to nakupovali všichni, tak jak to rostlo, kolikrát se to zhodnotilo za 10 let, třeba kolikrát to vyrostlo, lidi v oči navrch hlavy a cpali do toho svoje peníze, čímž zabezpečovali dobré životní podmínky všech důchodců, kteří v tu dobu čerpali. Jenomže dřív nebo později to prostě dojde. Tak ten vývoz těch fondů pochopitelně se tlačí do takových zemí, jako je Ukrajina a řada dalších, kde se snaží ovládnout tu místní, ten stát jako takový a tu místní ekonomiku. Ovšem, Francie ví, že to je problém, který neřešila žádná vláda. Tedy, že by to řešila nějak, aby to stálo, aby to bylo kale řešené. Jak to řeší třeba vláda pod vedením Macrona? No, normálně zbavuje se, no, víte, to je přenositelné. Ten model, který vám teď řeknu, je přenositelný i do České republiky. Už třetí vlna je zaváděna ve Francii k tomu, aby doslova do písmene seniori byli vybíjeni jak nepohodlný hmyz anebo jako ptačí chřipkou nakažená zvířata. To řeší situaci, protože pochopitelně není tlak na výprodej těch podílů ve fondech. A tak s tím komunistickým šíleným ministrem zdravotnictví Macron odsouhlasil už třetí vlnu očkování seniorů proti chřipce, protože na covid to zatím nejde, tak aspoň proti chřipce, jsou jim podávány velmi silné vakcíny, na základě kterých je velká smrtnost. A to je cesta, jak se třeba Francie snaží vypořádat s demografickým problémem, který se vám popisoval už před 2 lety, v rámci upozornění, abyste se vyvarovali nákupu podílových fondů, nebo podílu v podílových fondech. Protože se stáváte těmi, kteří tu traktaci financují, ale kteří na to doplatí. No, co je tedy ta záležitost povinného testování a povinného očkování proti chřipce těch seniorů, kteří jsou v těch seniorských domech, různě umístění a podobně? Co to je? To je úplně stejné. Jako nedělejte si iluze. To je úplně stejný model. Jenom ten motiv je trošku jiný. Protože víte, kolik mezi mladými pirátskými poslanci a různými funkcionáři i europoslanci, kolik tam panuje názorů, že starý lidi jsou na obtíž. Ano, ti, ano, to jsou ti lidé, kteří tady vybudovali to, co se tady tak úspěšně rozkradlo a rozkrádá. To jsou ty lidé, kteří měli ty mozoly, kteří jezdili po těch stavbách mládeže, kteří budovali firmy, podniky, nejenom v Československu, ale i všude ve světě. Takže co se ještě nerozkradlo? To se rozkrádá, z toho se žije a tito lidé by měli být formou jakési plošné vládní eutanázie, by měly být zprovozováni ze světa jenom proto, aby nebrali důchody. Nakonec svůj postoj vůči důchodcům vyjádřil velmi, velmi pregnantně a velmi věrně pan Babiš, protože když bylo před volbama, tak slíbil penzistům, seniorům 5 000, že? Myslíte si, že je dostanou? To víte, že je nedostanou. Ale jak to okomentoval soudruh Bureš? Vláda nakonec důchodcům 5 000 nepošle. Utratili by to akorát za kraviny, vysvětluje Babiš. Jo, ale v jeho obchodech, nebo respektive nakoupili by možná jeho zboží. Kýžených 5 000, které před volbami slíbil premiér Andrej Babiš, poslat důchodcům jako poděkování za to, že budou volit ANO, nakonec důchodcům v prosinci zřejmě nedorazí. Premiér Andrej Babiš změnil názor, tak hlavně mu to neprošlo v parlamentu. Ta myšlenka byla taková, že my pošleme důchodcům 5 000 a oni to potom zase rychle vrátí zpátky do ekonomiky tím, že si například zajdou do kadeřnictví. Teď jsme jim ale kadeřníky zavřeli, no myslím kadeřnictví, ne kadeřníky, takže máme oprávněné obavy, že by důchodci těch 5 000 utratili za nějakou nebetyčnou kravinu. To je povědomí o seniorech. To je parta hňupů asi, který si nakupujou něco, co dítě úplně jedno, co si koupí, přeci ty penzisti. Pokud seniori utratí 5 000, kterým vláda pošle, za cokoliv, tak se to vrátí do té ekonomiky. Jenomže pan Babiš by rád, aby to utratili za to, co on produkuje. To by bylo optimální, aby se mu to vrátilo. Takže by za státní peníze koupil by si hlasy důchodců, tak jak jsem už tady říkal. A to by měl ten efekt pro ANO. Ještě by si nakoupili zejména to, co produkují jeho firmy. Ideální. To my nechceme. My chceme, aby těch 5000 mělo nějaký význam pro celou společnost. Ne, že si důchodci za 5000 koupí elektrickou dečku od nějakého šizunka, vysvětloval premiér Andrej Babiš a mával přitom nad hlavou grafy. Zase. To, už to vidím. Graf průměrné inteligence českého seniora. Graf neustále klesá. Graf nákupu od šizunků. Graf neustále roste. Takový grafů si je, Bureši, namaluj, kolik chceš. Podle tohohle grafu jasně vidíme trendy v nakupování lidí v seniorském věku. Jak vidíte, máme zde vysoký podíl útrat za ortopedické boty, za kavárny, hospody, nebo například divadla a jiné kulturní kratochvíle. Bohužel tohle všechno jsme jim zavřeli, takže na řadu přichází druhý graf. Ty pracuje se stávajícím stavem a z něho jasně vyplývá, že teď důchodci buď peníze takzvaně si sví, anebo kupují nesmysly, které ekonomice nepomůžou. Navíc spousta důchodců těch 5000 hodlá dát na Vánoce vnoučatům. A to taky není žádná výhra, neboť vnoučata bývají často v dětském věku a tam je vize toho, že by se za to koupili něco smysluplného, co by nakoplo ekonomiku, naprosto žalostná. Děti a důchodci nakupují kraviny a proto není záhodno jim poskytovat nějaké peníze navíc, tvrdí Andrej Babiš. Nejenže tak vláda pravděpodobně důchodcům 5000 navíc nepošle, ale začínají proskakovat informace, že je zde šance, že důchodcům naopak vláda 5000 sebere. Bylo by to pro jejich dobro. Těch 5000 bychom za ně investovali nebo je utratili a důchodcům potom pošleme nějaký upomínkový předmět a dopis, kde jim popíšeme a možná i vyfotíme, za co jsme jejich peníze utratili, aby si to mohli někam vystavit nebo tak, přemýšlel nahlas Andrej Babiš. Myšlenka toho, že by vláda utrácela peníze za důchodce, se však seniorům nelíbí. Já jsem původně těch 5000 navíc nijak nepotřebovala a nepřišlo mi příhodné a v současné situaci je nám důchodcům posílat, ale teď, když nejen, že nám 5000 nepošlou, ale navíc uvažují, že nám 5000 seberou a utratí je za nás, to mě opravdu už naštvalo. Já potřebuju peníze na jídlo a léky a ne, aby mi mých 5000 vláda chytře investovala do dlouhodobých dluhopisů nebo za ně koupila zimní pneumatiky, aby podpořila autoservisy a potom mi poslala fotku zimních pneumatik, které koupila mým jménem, abych si tu fotku vystavila na poličku. Rozčuje se důchodkyně Marie Kvapná. Jo. Teď jenom na vysvětlenou. Divoký kačer, to je to, co jsem vám teď četl, je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by jakkoliv z něj neuvěřitelně. Pravdou ale je, že to s kontroverzním příspěvkem 5000 korun pro důchodce nevypadá dobře. To bylo na reflexu. Co dodat k tomu? Ono totiž takhle, ta vláda opravdu, ona přemýšlí. Ideální by bylo, kdyby vláda šla a koupila podle tohohle návodu, třeba za ty důchodce nakoupila něco ze skladu Agrofertu a pak jim poslala třeba fotku té jedné palety třeba tvrdýho chleba, který třeba Babišovo pekárny pečou, anebo něco jiného. To je, víte co, ten způsob uvažování, ten je strašný. Když premiér si myslí o seniorech, že jsou úplně tvrdý a že by nepodpořili těma 5000 ekonomiku, co jim je co do toho? Bože, co jim je co do toho? Ale já doufám, že všem seniorům, kteří ho volili, protože on to s nima myslí dobře, když on to říká do té televize, takže jim to snad došlo, co to je za Bureše. Já bych řekl za Burana. Další věc, kterou bych chtěl probrat v souvislosti s tím úterkem. Znova se k tomu potřebuji vrátit, aby jsme si to uvědomili. Protože spousta lidí pořád jako kdyby nemůže v sobě zlomit takovou věc. Proč ta vláda by to nařizovala, když by na tom něco nebylo? Proč ta vláda, jaký by měla motiv k tomu nařizovat ty roušky, kdyby to nebylo opodstatněné? Vždyť přeci. Vraťme se zpátky do roku 1918, vraťme se ke španělské chřipce. A dejme si, mu to tam zaznělo, ale já to jenom chci prostě, aby jsme si to fakt zopakovali. Byl proveden výzkum, studie s jednoznačnými výstupy, který se týkal španělské chřipky, která tady byla v roce 1918. To není ze současnosti, to už, dejme tomu, je 10-15, možná výsledek zpátky. Ten výzkumný tým exhumoval řadu těl, podroboval je pitevním nálezům, nebo podroboval je zkoumání, spíš by se dalo říci, to už není o pitvání, či podroboval je zkoumání a zjistil něco velmi důležitého. Několik důležitých faktů. Španělská chřipka se nepřenášela tak, jak si kdo myslel, nebo respektive takhle. Drtivá většina obětí nezemřela na chřipku, která byla přenášena v tu dobu vzduchem. To znamená, že příčina úmrtí největšího počtu milionů a desítek milionů lidí, kteří tenkrát umřeli, zejména ve druhé vlně, což je divné, protože každý virus se chová tak, že udeří a je agresivní a s každou mutací se jeho síla zmenšuje. A právě to bádání bylo zaměřeno na to, proč ve druhé vlně umíralo mnohem víc lidí než ve vlně první, když to vlastně mělo být úplně naopak. No a ta pracovní skupina, ten tým vědců a ty závěry, které z toho jsou, vypovídají jednoznačně o tom, že lidé neumírali v druhé vlně na chřipku, která se tenkrát nazývala španělská chřipka, protože chtěli nějak odlišit tu sezónní chřipku od této agresivní formy chřipky, která byla ale jenom silnou chřipkou v tom roce. Nebylo to nic výjimečného. Ale tenkrát už byli někteří experti, kteří začali varovat, vystřelovali varovné světlice a signály, že to je prostě strašný úder a tak dále, a nařídili lidem nosit roušky, šátky. Tenkrát lidé nosili šátky. A celé to zjištění okolo té španělské chřipky je o tom, že drtivá většina lidí zemřela na plicního stafilokoka a na různé další onemocnění, které souvisí právě s dlouhodobým nošením roušek, ze kterých se stávají potom Petriho misky. Měli plný plíce různých plísní, stafilokoků a takových věd potvor. A to je zabilo. Ne ta chřipka, ale důsledky nařízení, která tenkrát byla přijata. Teď si musíme říct, kdo to celé řídil, kdo vedl tuto skupinu vědců. Byl to jistý pan doktor Fauci, americký lékař a vědec, který poskytl WHO v roce takhle už při chřipce prasečí strašil pandemií, což ale se nepodařilo zrealizovat, a při koronavirovém divadelku to byl opět Fauci, který zbláznil WHO, že je potřeba razantně přistupovat k tomu, a nošení roušek tenkrát podporovala i WHO jako jedno z nutných opatření. Všichni panáci už na to byli připravení v rámci cvičení, které předtím proběhlo, takže dokonce Andrej Bureš byl prvním. Ještě dřív, než vůbec WHO zareagovala, tak už Bureš to vyhlásil 2 dny předtím, že je potřeba nosit roušky. Vezmu telefon. Halo, slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den.
Tak povídejte.
Já jsem jenom chtěl, já jsem to, Já jsem to zaslechl jenom tak kousek, nevím teda, jestli to bylo tak myšleno vážně, ale já jsem jenom chtěl vás trošku opravit, ať u toho nejste za blbca, tam to, že 5000 zrušilo pro ty důchodce, tak to je vajdak, to je divoký kačer, to je jako sranda, to je
já
jako
jsem to říkal.
Jo, tak já se omlouvám. Děkuju, moc se omlouvám.
Jo, že to je divoký kačer, ale nebylo to schváleno. Ale schváleno to nebylo.
No, jo, jasně, no, ale tak to oni to schválí. Ale tak já se omlouvám, sorry. Já jsem jenom chtěl, protože ono se někdy stane, že člověk něco
přečte. Jasně, jasně.
Sorry.
Jo, děkuju.
Díky,
mějte se. Tak, vraťme se k té španělské chřipce. A doktor Fauci byl ten, který inicioval WHO a podnítil k tomu, aby byly vydány a formulovány ta opatření tak, jak byly formulované. Naskýtá se tedy otázka, když Fauci byl vedoucím výzkumu, který zjistil, že roušky byly příčinou úmrtí mnoha desítek milionů lidí, a když si to celé zapracujeme do toho kontextu, kdy oni věděli, že přijde druhá vlna, takže oni si na jaře připravili ty lidi zarouškované na to, že budou mít jednak problémy a jednak budou pozitivní. Jenomže, tak jak předpověděla Soňa Peková, lidé neměli problémy. Prostě a zkrátka, lidé se z toho přes leto vydýchali, řada lidí se dala do pořádku, pár lidí opravdu onemocnělo, měli nějaké průběhy, to ano. A když je znova zarouškovali, tak lidé s oslabenou imunitou, to znamená ti lidé v rizikových skupinách, pochopitelně se u nich nastartovala ta stafylokoková a další onemocnění. A problém je, že pokud tedy někdo zemřel, tak buď zemřel, protože tam byl souběh těch nějakých těžkých, vleklých, dlouhodobých potíží, třeba i v kombinaci s vysokým věkem, nebo v kombinaci velice rizikových onemocnění, chronických. No a nebo také, pokud byl zdravý ten člověk, tak ho zabilo to, že ho dali na plicní ventilaci právě na základě nezjištěného a nezjišťovaného stafylokoka, protože to byl automatický covid. Naskýtá se otázka. Připravoval Fauci v kombinaci s WHO, připravovali tady podvodné zinscenování druhé vlny tak, aby vymírali desítky milionů lidí na základě toho, že je na jaře zarouškovali? Byl to úmysl? No omyl to určitě nebyl, protože přeci Fauci u toho výzkumu byl jako vedoucí té pracovní skupiny. Vedoucí výzkumu. Proto je pan doktor Fauci obžalován, je vyšetřován. Vládní činitelé trvající na vnošení roušek, to je to, co oni vlastně chtěli způsobit a nezpůsobili. Takže s příchodem takzvané druhé vlny se nám neplní ty nemocnice, nejsou tady brazáky s mrtvolama, jak tady předvídali někteří. Co s tím budeme dělat? No, když nemáme mrtví, když nemáme těžký průběhy, tak to musíme chlapi nějak vyřešit. Tak co? No, tak budeme testovat. A budeme říkat, že každý, u koho vytestujeme, že je pozitivní, takže je infekční, což vůbec není pravda, že je nakažený, což vůbec není pravda, že je nemocný, což vůbec není pravda. A bylo, začali se dělat čísla. A ani tohle to nefungovalo. Tak prostě falšovali čísla a pak je zpětně revidují. To proto, že když je zpětně zrevidují, tak jim to nelze dokázat. Ale je potřeba, abyste fotili ty obrazovky s tím, co oni v podstatě poskytují jako sdělení o tom, kolik bylo lidí testováno pozitivně a tak dál. Protože jako to bylo v té obci, že tam ze 107 pozitivních nakonec byl jeden po nějakých revidovaných číslech a podobně, tak to přesně odpovídá té situaci, té falše, ve které se nalézáme. To je otázka španělské chřipky. To je model, který oni si tam vyhlídli, který se jim zalíbil a v rámci tlaku na to, aby se naplnili vize pana Gatese a dalších o tom, že je potřeba zrevidovat počet obyvatel na 1 miliardu, Tak to přesně odpovídá. Zase ten Gates, co? No, pan Gates. Vemte, koupíte si počítač a máte tam nějaké ty Windowsy. Každý, kdo má Windowsy, buď zaplatil jednorázově panu Gatesovi, anebo každý měsíc platí 189 korun za užívání, za průběžné fungování Windowsu. Kolik si tak myslíte, že lidí na planetě používá Windowsy? Miliarda? Budu skromný. Miliarda. Co to znamená? Pan Gates každý měsíc obdrží 189 miliard korun za to, že ve vašem počítači můžete, že to funguje. Si koupíte počítač a každý měsíc platíte výpalné panu Gatesovi. Pan Gates je filantrop. On z toho financuje kde, co? No jo, i pro české seniory si od úst utrh. My tady řešíme takovou průběžnou kauzu. My tady řešíme to, kdo vlastně financoval, kdože to vlastně financoval, kdo nakoupil a kdo financoval tu záležitost s těmi rychlotesty pro ty seniory, pro ty seniorské domy. Mám tu další informaci, která je ze včerejška. Velice jsme se podivovali tomu, že tady máme českého výrobce, který vyrábí testy, vyrábí jich dostatečné množství. Bohužel byly nakoupeny testy od firmy americké. Z jiného soudku, tedy TNCZ, to je TV Nova, tak máme jinou informaci. My jsme tedy četli dva články, kdy jakoby se nevědělo. Nakonec z toho vyplynulo, že antigenní testy tady měla jedna firma připravené ve skladu, tak proč je nekoupit? Protože se nevyhlašují žádná výběrová řízení. Tady se to jede všechno od boku, protože já na bráchu, brácha do mé kapsy. Tak do Česka dorazily rychlotesty pro seniory. Financoval je Bill Gates. Tak teď už bych byl hodně opatrný, protože to je ten pan filantrop, který chce redukovat počet obyvatel na této planetě a dělá proto silně velmi význačné kroky. Nové rychlotesty, které mají zabránit šíření nákazy koronaviru mezi rizikovými skupinami, dorazily do Česka. Výrobu testů z části financovala nadace Billa Gatese. Rychlotesty už obdržela většina domovů pro seniory. Nové rychlotesty do České republiky dodává firma Abbott. Ta do českých nemocnic dováží už zdravotnický materiál a očkovací látky. Jen za poslední 4 roky s nima uzavřela zakázky za více než 4 miliardy korun. Píšou Hospodářské noviny, můžete se tam dočíst. Abbott skutečně s jeho korejskou společností SD Biosensor, Světovou zdravotnickou organizací a nadací Billa Gatese se v březnu zapojila do vývoje spolehlivého a hlavně levného testu. Přes 133 států uzavřelo dohodu o jejich distribuci. Během příštích 6 měsíců by se tak do světa mělo rozvést více než 120 milionů testů. Například Německo si jich objednalo 20 milionů. Minister zdravotnictví Jan Blatný za ANO řekl, že kvůli dohodě s Evropskou komisí firma Abbott do Česka dovezla 2 miliony testů ještě před plným uzavřením dohody. To je nový postoj ministerstva zdravotnictví, které tvrdilo, že si nic neobjednalo a že neví, kdo by to tady objednal a že neví, proč ta firma dovezla ty testy. Už se to ví. Zařídilo to prej Evropská komise. Byly v českých skladech firmy Abbott. Náš právní řád ale neumožňoval využít prostředky ze zdravotního pojištění na platbu dodavateli a distributorovi. Je třeba to ošetřit zákonně, řekl Blatný. Nadace Billa Gatese T Global Fund poslala na první objednávky testů podle Světové zdravotnické organizace 50 milionů amerických dolarů. Rychlotest je podobný těhotenskému testu, dvě čárky znamenají pozitivní výsledek, jedna negativní. Testy budou muset klienti i zaměstnanci sociálních zařízení podstupovat každých 5 dní. Většina domovů pro seniory už testy obdržela, zbytek by je měl dostat nejpozději v pátek. To je další věc, která na to navazuje. A když už sem ta firma tedy dováží, přes koho myslíte, že to jde? No jasně, že přes Primulu. A vrpo, na letišti se prodává ten rychlotest za 600 korun. Pokud to jde přes pana Primulu, tak stojí ten rychlotest 2700 korun. To je dobrý biznes, ne? No, my totiž máme jednoho kolegu, ten kolega má člověka, který sem ty testy dodával a musel je stáhnout, protože byly údajně neakceptovatelné, protože nešli přes pana Primulu. A pak tady máme, že dobrovolníci aktuálně podstupují očkování proti COVID-19. Podívejte se, reportáž Nova tady je u toho. Vzpomínal jsem na to, že Primula tady na řadě dětí se souhlasem rodičů za 3500 nechali testovat různé očkovací vakcíny. Teď tady organizuje testování na dobrovolnících, zase za prachy, testování vakcíny proti covidu. Za tyhle ty úkony se berou velký peníze. Jako sehnat dostatečné množství idiotů, kteří si to nechají vpíchnout něco, o čem nikdo nic neví, je opravdu dobře placená práce. No a pan Primula je na ní specialista. No tak proč nevyužít takhle kvalitního, oddaného soudruha, plukovníka Primulu, admirála ve výslužbě, je to admirál, kdybyste nevěděli, je to admirál říčního ponorkového letectva, takže opravdu je to člověk na pravém místě. Takže trošku se nám uzavírá ta záležitost. Otázka zní, proč nemohly být použity testy vyráběné v Českých Budějovicích? Proč? No protože pravděpodobně neobsahují, takhle, má to dva důvody. Nemohly by ty peníze téct tím osvědčeným pavoukem, tak jak už je zažito, čili rozsejpat se do těch správných kapsiček, to poprvé. A podruhé, pravděpodobně by ty testy neobsahovaly tu přidanou složku, kterou obsahují ty testy z té Ameriky, a proto je financuje Bill Gates. Vzpomeňme si na aférku, kdy byly zachyceny při distribuci očkovací vakcíny proti chřipce H5N1, kdy byly vlastně to nakažené, vakcíny, které vlastně způsobily, že ti lidé se tím infikovali. Jo, píše tady Ludmila, kde je pan Gates, že rozhoduje, kdo tu na zemi zůstane? Vždyť on si neporadí ani s virem ve svém Windowsu. Ale Ludmilo, vy to pořád nechápete. Pan Gates nemá proti sobě protivníka, který mu zavirovává jeho softwary. Vy to pořád nechcete pochopit. Pan Gates si ty viry vyrábí a dodává sám. To proto, abyste museli neustále upgradeovat, abyste museli furt kupovat nové typy Windowsu, abyste museli kupovat ty upgradey. Oni říkají, že je to na vás, jestli to zupgradeujete, ale zkuste si nesupgradeovat, čili nesaktualizovat vaší verzi toho Windowsu, tak se vám všechno zpomalí a přestane vám to fungovat. To je vydírání, to je normální ekonomický terorismus a je to dokonce kyberterorismus. Nikdo to neřeší, nikdo to nešetří. Takže ty viry, třeba konkrétně Linuxy, ty viry nemají. A úplně nejlepší je, že když si svůj počítač nebudete chránit žádným antivirovým a pojedete si úplně oddělenou formu, tak se vám nikdy ničím nenakazí. Pokud nebudete otvírat nebezpečné e-maily, ve kterých oni vám to posílají, tak se vám počítač ničím nenakazí. Je to stejné jako s covidem. To je stejná metodika. Straší lidi, že dostanou covid a umřou. A jenom ti lidé, kteří se na to vyprdnou a budou to ignorovat A řeknu si, no co, kdybych to dostal, jak se vezmu koloidní stříbro a dobře je, tak těm lidem se nic ku podivu neděje, neumírají, ale nejvíc umírají ti vystrašení lidé. Takže strašit seniory, že jsou nejohroženější kategorie a skupině, na ně si dovolej. A bylo by toho celá řada, ale máme naplněný čas, budeme končit. Helena už je připravená, protože dneska bude supportovat pana VK společně s Vítkem. Já si jenom kouknu, jestli nemám nějakou rychlou zprávu, na kterou bych se měl podívat, kterou jste mi poslali, na kterou bych měl reagovat. Píše Věra, jsou zákazníci, co k nám přijdou bez roušky a nechávám to tak být. Někteří děkují, že mohou volně dýchat a nikdo po nich nevyběhne. Nikoho u nás, kdo roušku jednoduše nenosí, nenutím. Děkuji za vaše vysílání. Věro, dobře děláte, ale pozor, buďte opatrná, chodí provokatéři, chodí udavači a chodí také kontroly, které pochopitelně pak vypálejí nechutnou pokutu. Tak, dobře, že se nebojíte, píše Renata, jsem účastnice vašich kurzů, chce se pobavit o nařízeném testování v mém zaměstnání. Paní Baladová, Renata, tuším, tak jedna taková věc. Nemá smysl se o tom bavit. Všechno už bylo dávno řečeno. Existují k tomu dokumenty, na ANS je stáhněte. Nikdo od vás nemůže vyžadovat takovouhle věc. Nikdo na to nemá žádné právo. Omezovat vás v jakkoliv zaměstnání, pokud to nepředložíte, nemají nárok, nemají právo. Hold, najměte si advokáta, vražte to nějaké peníze a usekněte ty hydře aspoň jeden pařád. Každý musíme bojovat. Každý by se měl přidat do toho šiku těch, kteří budou tu hydru tejrat, až ji utejraj a rozsekají na maděru. Tak to je všechno. Víc už toho opravdu nestihneme. Mohli bychom si zahrát něco úderného, co říkáte, ale dáme si... Já nevím, co bychom si vybrali. Tak si dáme jednu v ruštině. Mějte se krásně, opatrujte se, čeká na vás už Helena společně s Vítkem a vedoucím kolotoče, tak doufám, že to dneska bude zase výživné. Mějte se krásně, těším se s vámi zítra a potom v pondělí a potom zase v úterý. No, zkrátka z Midgardu máme pořád co vysílat. Držte se, opatrujte se a nezapomeňte, nedejte se.
Лучшего не надо. Мы так... вмішатися у вашу жизнь. Я не смогу, я не сумею. Вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться вмешаться в вашу жизнь. Я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь. Я не смогу.